Салам алейкум, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент сенатында жетті. Сондай-ақ, Қазақстан бас прокуратурасы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабының шығуына байланысты арнайы мәлімдеме жариялады. Сондай-ақ, Алматыда халықаралық Шәкен Жұлдызар кинофестивалі өз жұмысын аяқтады. Сондай-ақ, Қарағанды облыстық прокуратурасы арт телекомпаниясы сотқа тартып отыр. Осы және өзге де хабарларға тоқталамыз. Енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Бізбен бірге болыңыз.
Бүгін Қазақстанның бас прокуратурасы президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабын алған, оқыған және мәліметтерді таратқан адам жауапқа тартылатынын ескертті. Бұл туралы баспасөз мәслихатын өткізген бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов былай деп мәлімдеді.
Кітап қолын алдыңыз, жауапқа тартыласыз. Қазақстандық азаматтар, егер ол кітапты алатын болса, мемлекеттік өзірде құпия бар, сосын жалған құжаттар бар. Қазір сараптама жүріп жатыр. Қазақстан азаматтарында олар сақтандыру үшін мемлекеттік құпия бар құжаттарға заңсыз кірмес үшін ертең қылмыстық жауапкершілікке сотталып кетпес үшін біз айтып жатырмыз. Оның үстіне егер оны алатын болса, ол алғаннан кейін біреуге жеткізеді, ол таратады. Онда қылмыскерге ол көмек көрсетіп жатқан болып саналады.
Бұдан бір күн бұрын Қазақстанның бас прокуратурасы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабының шығуына байланысты мемлекеттік құпияны ашты деген айыппен Қылмыстық кодекстің 143-ші бабы бойынша қызметтік бабын немесе астыртын ақпарат алудың арнайы техникалық құралдарын пайдалана отырып, хат жазу, телефонмен сөйлесу, пошталық, телеграфтық және басқа да хабарлама құпиясын заңсыз жария қылу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған болатын. Кітаптың Еуропада жарық көріп, Германия, Австрия сияқты елдерінде сатыла бастағанына 10 күн болғанда кітаптың таралуына қаул қою үшін Ақорда осындай шара қолдануға кірісті. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі Орталық Азия мәселелерінің шешілуіне Еуропаның назар аударуына мүмкіндік береді деп есептейді Қазақстан парламенті сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев. Оның айтуынша, Еуропаға ұмтылған Қазақстан өзінің ұлттық және мәдени құндылықтарынан бас тартпайды. Сондай-ақ, ірі еуразиялық мемлекет ретінде Қазақстанға ресеймен одақтастық байланысты, Қытаймен тату көршілікпен тұрақты ынтымақтастықты, Ақшпен серіктестікті, Орталық Азия мемлекеттерімен ынтымақтастық пен интеграцияны дамытуға бақталған сыртқы саясаттың стратегиялық маңызы зор деген Тоқаев. Қазақстанның индустрия және сауда министрі болып Әсет Исекешев тағайындалды, ал бұл қызметті атқарып келген Владимир Школьник Қазатомпромның басшылығына ауысты деп хабарлайды Қазтаг. Агенттіктің хабарлауынша, жаңа басшыны министрліктің ұжымына премьер-министрдің өзі таныстырған, ал Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әзірге қай құрылымға ауысатыны туралы ақпарат жоқ. 2008 жылдың ақпан айында мемлекет басшысының жарлығымен Қазақстанның индустрия және сауда министрі болып қайта тағайындалған 60 жастағы Владимир Школьник бұл қызметке дейін Қазақстан президенті әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болды, ал Исекешев 38 жасар индустрия және сауда министрі болып тағайындалғанға дейін Қазақстан президентінің көмекшісі болған. Ресей мен Еуропалық ел жетекшілері Ресейдің қиыр шығыста қаласы Хабаровскіде 2 күндік саммитін бастап кетті. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің жұмыс барысындағы қабылдау кешкі асына Еуроодақ төрағалығында отырған Чехия президенті Васлав Клаус, Еуропалық комиссия президенті Жозе Мануэль Баррозо және Еуроодағының сыртқы саясат жөніндегі басшысы Хавьер Солана қатысуды. Саммиттің негізгі келіссөздері жұма күнге белгіленген, онда қаңтар айында Ресейдің Украина мен газ бағасы дауына байланысты Еуропаға газ беру тоқтап тастаған жағдайынан кейінгі энергетикалық мәселелерді шешу қажеттігі талқыланады. Сонымен қатар Ресей Еурода қарым-қатынасы Мәскеудің Грузиядағы соғысынан кейінде салқындап қалған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Құрама Штаттар вице-президенті Джо Байден Балқанға сапарының соңында Косоваға барды. Приштинада оны қолдарына жалаушылар ұстаған мыңдаған этникалық албандар қошеметпен қарсы алды. Бұл ақш ресмилерінің Сербиядан тәуелсіздігін жариялағаннан бергі Косоваға бірінші сапары болып отыр. Сәрсенбі күні Белградта болған Байден сербиялық жетекшілерге Құрама Штаттар Еуропаға қосылу жағдайын қарастырып жатқан Белградтың Косованың тәуелсіздігін мойындайды деп күтпейтінін айтты. Сербия президенті Борис Тадич Косоваға қатысты пікірқайшылықтарға қарамастан Вашингтонмен жақсы карым-катынас орнатууга үмүт артады деген. Бүгүн Байден Приштинада Косово жетекчилер менен кездешип, эл ассамблеясында сөз сөйлөйт. Байден Косовонун алдында Боснияда сапар менен болду. Жума күнү аймакка сапары аякталады. Грузиялык акпарат блогтору жазып жаткандай, полициянын операциясы кезинде ошо айдын башында аскерий базада астыртын аракеттери уюмдаштырды деп күдүктөлгөн адам өлтүрүлүп, тагы экөө жараланды. Хабарлар караганда, бүгүн таңертең полиция издөөдөгү офицерлерди тапкан кезде атыш болгон. Reuters агенттигинин хабарлоонча, Ички иштер министрлигинин адамы Гия Криалашвили өлтүрүлүп, Коба Отанадзе менен Ливан Америдзе жараланганын ырастады. Ол үчөө мамырдын 5-си күнү Тбилисидин чыгысындагы аскерий базада көтөрүлүш жасамак болду деп издөөдө жүргөн эле. Бүгүн Багдадта жанкечтик шабуулдардан 19 адам курбан болду. Эл астанасынын Доор аудандагы базарда көлүк жарылганда 12 адам каза тауып, 25 киши жарахат алды. Онун алдында орун алган жампидашлык шабуулдан 7 адам каза болгон. Соңгу жаңылыктар менен силерди таанышырып өттүк. Багдарламабыз одан эле жалгасат.
Азаттык радиосунун хабарларын одан эле жалгастырабыз. Бул жолго 1 сааттык багдарламабызды тикелей өт толкунда жүргүзүшү Нурлатай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, заңсыз кирсе заңдаштырууга жана терроризмди каржыландырууга каршы заң жобасы парламент сенатында кабылданды. Сондай-ак Казакстан Баш прокуратурасы таяуда жарык көргөн Рахат Алиевдин Өкүл кайната китебинин чыгууна байланыштуу арнайы чаралар колдонууда. Жана де Карагандыда облустук прокуратурасы Арт телекомпаниясын сотко тартып жатыр. Сондай-ак Алматыда халкаралык Шакен жылдыздары кинофестивали өз жумушун аяктады. Кадырмен тыңдарман, осы жана өзгө де хабарларга биз кеңирээк токтолатын болабыз. Сондуктан Азаттык арналарынан алыс калмай, биз менен бирге болуңуз. Энди аталган тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Қазақстан мемлекет басшысының бұрынғы күйеу баласы кезінде түрлі жоғары лауазымды қызметтерде істеген Рахат Алиевтің таяуда жарық көрген Өкіл қайната кітабын оқыған қазақстандық азамат қылмыстық жауапқа тартылатын болады. Мамырдың 21-інде Астанада бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нүрпейісов осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, кітапта мемлекеттік құпия таратылған. Ал Астана тұрғындары кітап жайында қандай пікірде? Осы туралы қазір Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу тікелей эфирге айтып беру үшін телефон желісінде тұр. Жұлдыз?
Нұрлытай, сәлеметсіз ба? Мен сізді естіп тұрмын.
Сәлеметсің ба? Жұлдыз, сонымен Рахат Алиевтің Өкіл қайната кітабына қатысты бас прокуратура қандай және не жайында мәлімдеме таратты? Осы жөнінде толық айтып берсең.
Бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов бүгін президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің жарық көрген Өкіл қайната деген кітабына байланысты бас қадағалаушы мекеменің арнайы тапсырмасы бар екенін ресми мәлімдеді. Оның айтуынша, үстіміздегі жылдың 15 мамырында кітапқа қатысты екі қылмыстық іс қозғалған. Олар Қылмыстық кодексінің 143 бабының 2-ші тармағына сәйкес және Қылмыстық кодексінің 172 бабының 2-ші тармағына сәйкес. Бұл істерді жіті тергеуде елдің ұлттық қауіпсіздік комитетіне жібергенін айтты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті аталған іске қатысты 16 мамырда арнайы қаулы қабылдапты. Онда Өкіл қайната кітабының толық тиражы және мазмұны қылмыстық негізі және заттық айғақ болып табылады делінген. Қазақстан қылмыстық кодексінің 121 бабына сәйкес заттық айғақ болған кезде барлық мүлік, яғни кітаптың толық тиражы тәркіленеді, дейді Сапарбек Нұрпейісов. Шетел баспасында жарық көрген ол кітапты қалай тәркілеу жөнінде алайда бас прокуратура жауап беруден бас тартты әзірге, бірақ құқық қорғау мекемелеріне кітаптың бірнеше данасы түсіпті. Сапарбек Нұрпейісовтің өзі бас прокуратураның жоғары лауазымды тұлғалары, оның ішінде өзі де осы кітапты бастан аяқ оқып шыққанын айтты. Ең бастысы, кітапты оқыған Қазақстан азаматы да қылмыстық жауапқа тартылатынын Сапарбек Нұрпейісов бүгін ескертті. Ол жайында былай дейді.
Кітап қолыңа алдыңыз, жауапқа тартыласыз. Қазақстандық азаматтар, егер ол кітапты алатын болса, біз айтып отырмыз ғой, приобретение, распространение информации, мемлекеттік ол жерде құпия бар, сосын жалған құжаттар бар. Қазір сараптама жүріп жатыр. Қазақстан азаматтарында олар сақтандыру үшін мемлекеттік құпия бар құжаттарға заңсыз кірмес үшін ертең қылмыстық жауапкершілікке сотталып кетпес үшін, тартылып кетпес үшін біз айтып жатырмыз. Оның үстіне егер оны алатын болса, ол алғаннан кейін біреуге жеткізеді ғой, таратады. Онда қылмыскерге ол көмек көрсетіп жатқан болып саналады.
Жұлдыз, Ал енді Рахат Алиевтің кітабы жайында ақпарат таратқан ақпарат құралдарына қандай шара қолданылатыны айтылды ма нақты?
Нұрлытай кітапқа қатысты оппозициялық басылымдардың өкілдерін шақырып, түсіндірме жүргізгенін айтты бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов. Ол егер де қандай да бір ақпарат құралында кітаптан шағын үзінді келтірілген жағдайда да ол басылымның үстінен қылмыстық іс қозғалатынын айтты. Осыған қатысты Азаттық радиосының тілшісі тарапынан бүгінде Рахат Алиевтің кітабына қатысты Халықаралық Азаттық радиосы хабар таратып отыр. Бас прокуратураның осыған сәйкес Азаттық радиосына қандай да бір шара қолдануы мүмкін бе деген сұрақ қойылған еді. Онда Сапарбек Нұрпейісов бүгінгі таңда Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тергеу ісіне қатысты артық мәліметтер айтылмайды. Іс аяқталған соң анық болады деп жауап берді. Нұрлытай?
Жұлдыз, осы кітапты жарыққа шығарған неміс баспасына қатысты бұл шешім қалай жүргізілмек?
Бұл сұраққа қатысты бас прокуратураның ресми өкілі жауап беруден бас тартты.
Жұлдыз, кітапқа қатысты Қазақстан азаматтары қандай пікір білдіруде?
Рахат Алиевтің кітабы жарық көргеннен кейін осы ол туралы интернет басылымдарда ақпарат шыққаннан кейін көптеген қазақстандық азаматтардың осы кітапқа қызығушылық білдіргенін айтып жатыр. Оның ішінде Астанада мемлекеттік қызметкерлер де бар екен. Мәселен, өзінің аты жөнін атамауды сұраған ұлттық компания қызметкері Азаттық радиосы тілшісімен әңгіме барысында құпия түрде тапсырыс бергенін айтты. Алайда енді бас прокуратураның бүгінгі шешімінен кейін ол не істерін білмей мазасызданып отырғанын жеткізді. Сол сияқты тағы бір астаналық тұрғын аты жөнін белгісіз себептермен өзгертіп отырмын. Алексей деген, ол Мәскеудегі достары арқылы кітапқа тапсырыс бергенін жеткізді. Азаттық радиосына былай деп айтты.
Я через своих знакомых, которые живут в Москве, иногда выезжают в Европу. Придется переслать им денежки, чтобы они купили эту книжку.
Жұлдыз, әңгімеңе көп рахмет. Қадірменді радио тыңдарман, бұған дейін мәлім болғандай, Қазақстан бас прокуратурасы Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабының шығуына байланысты қызметтік бабын немесе астыртын ақпарат алудың арнайы техникалық құралдарын пайдалана отырып, хат жазу, телефонмен сөйлесу, пошталық, телеграфтық және басқа да хабарлама құпиясын заңсыз жария қылу бабы бойынша қылмыстық іс қозғаған болатын. Бұл жөнінде оппозициялық саясаткерлер мен құқық саласы мамандарының сондай-ақ басқа да сарапшылардың пікірі әрқилы. Аталған іске байланысты Азаттық радиосына өз пікірін білдіргендердің арасында аталмыш кітаптың қоғамда таралуына кедергі келтіруге болмайды дейтіндер бар. Егер билік кітаптың таралуына кедергі жасайтын болса, онда билік халықты өзінен алшақтатып, елдің сенімінен айырылады деп есептейтіндермен қатар, егер кітапта жемқорлыққа және қылмыстық істерге қатысы бар адамдар болса, онда олардың үстінен арнайы іс қозғау қажеттігін айтқандар да болды. Алайда Рахат Алиев аталған кітабын өшпенділікпен жазып отыр. Онда айтылғандардың көбі жалған деген пікір білдірушілер де бар. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановтың ойынша, Рахат Алиев өкіл қайната кітабында дәл қазіргі өзінің саяси жағдайына пайдалы дүниелерді ғана енгізіп, ал өзіне және жақындарына көлеңке түсіретін мағлұматтарды бермеуі мүмкін. Егер Рахат Алиев ақталғысы келсе, қолында бар барлық құжатты түгелдей парламентке беруі қажет. Сонда ғана халық оған әділ бағасын береді дей келе, бас прокуратура таразының басын тең ұстау керек екенін айтады.
Біріншіден прокуратураның айтуы бойынша бұл кітаптағы мәліметтер билікке нұқсан келтіреді деген сөз бар. Ал неге прокуратура бұл кітаптағы мәліметтер шындыққа сиыспайды, жалған, өтірік деп айтпайды? Бұл өте үлкен сұрақ. Өйткені Рахат Алиевтің қолында белгілі бір дәрежеде компроматтар бар екені белгілі. Сондықтан ең бірінші соған жауап беру керек. Оған прокуратура емес, қоғам жауап беру керек. Егер билік өзінің ақ екенін білетін болса және онда айтылған мәліметтер шынымен де бұрмаланған болса, онда билік бірінші бастаманы қолға алып, кітапқа комментарий беру керек. Ешқандай прокуратурасыз сондағы кейіпкерлер деп ойлаймын.
Бас прокуратура тәуелсіз басылымдарға жоғарыда аталған кітаптан үзінді немесе дерек алып жариялайтын болса, қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын жария еткен болатын. Алайда халықаралық адам құқықтары мен заңдылықты сақтау бюросының директоры Евгений Жовтис, Рахат Алиевтің кітабы заңның қандай бабын бұзғаны туралы сараптамалық іс жүргізіліп, ол дәлелденбейінше оған заң жүзінде таралуына ешкім тыйым сала алмайтынын атап көрсетті.
Запретить публикацию книги или запретить распространение книги невозможно.
Ол кітап немесе онда келтірілген мағлұматтар қандай да заңның бабын бұзған дәлелденбейінше оған тыйым болмау керек. Тіпті кітапта белгілі бір лауазымды адам туралы алып қашпа әңгіме болуы ықтимал. Алайда бұл да дәлелденуі керек. Ал бас прокуратураның мұндай іс-қимылы менің ойымша Әлиев Мырза кітапта келтірген мәліметтердің шынымен болғанын, орын алғанының көрінісі іспетті.
Какие-то сведения, приведенные господином Алиевым, имели место.
Деді Евгений Жовчис. Алайда бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жәмкенов Рахат Әлиевтің үстінен жарық көрген кітабы үшін қылмыстық істің қозғалғанын растап отыр.
15 мамырда Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 143 бабының 2-ші бөлігіне және 172 бабының 2-ші бөлігінде қарастырылған қылмыстар дерегі бойынша Рахат Әлиевке қарсы қылмыстық істер қозғады. Бұл қылмыстық істерге негіз болған Рахат Әлиевтің кіндік ата құжаттық хикаяттың кітабының шығу болып отыр. Мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтер Қазақстанның меншігі және оны жариялауға тыйым салынады. Осыған байланысты бұл кітапты яки одан көшіріп басқан адам да Рахат Әлиевтің қылмысына жәрдемдескен болып салынады.
Сондай-ақ Сәулебек Жәмкенов өкіл ата кітабы бас прокуратурада бар ма деген сауалға білмеймін, бар болу керек деп жауап берді. Ал бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді Айталы Рахат Әлиев кітапты көптеген шындықты бұрмалау үшін, кек қайтару үшін жазып отыр деп есептейді. Әрі кітаптағы дүниелерді қоғамның білуіне кедергі жасамау қажеттігінде атап өтті.
Менің ойымша Рахат Әлиев өшірілу үшін жазып отыр, бұрмалау үшін жазып отыр көбірек. Сондықтан осы кітапқа оның осындай шындықты бұрмалап жатырғаны туралы қоғамға мәлімет беру керек. Сол күнде ол кітаптың шын құндылығы белгілі болады. Ал енді оны таратуға тыйым салғаннан біздің мемлекет ұтпайды. Біз жасырған сайын халық Рахаттың жағына шыға береді.
Өкіл қайната кітабына байланысты жағдайларға Азат партиясының төрағасы Болат Әбілевтің ойы аталмыш кітаптың ішіне енген дүниелерден шенеуніктер немесе басқа жоғарғы лауазымды адамдар қорқады дегенге саяды.
Қылмыстық іс ашайық, чиновниктер туралы жазса, шындық болса, прокуратура, КНБ, МВД проверканы жасасын. Кім біледі, 90% шындық болса не істеймін? Ол жай жазбайды ғой, құжаттар қолында бар. Кім не істеді, қандай ақша ұрлады, сол коррупция жағынан қызық. Неге үндемей отыр үкімет? Қорқады, қорқады. Чиновниктер қорқады. Назарбаев туралы жазады, солар қорқады. Сондықтан прокуратураны кім басса, соны жабамыз. Дұрыс емес, ол цензура.
Сөз болған өкіл қайната кітабына байланысты Нұр Отан партиясы мен депутаттардан қандай да бір пікір алуы мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдармалары, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын өздеріңізге ұсына кетсек. Атап айтқанда, Қазақстанның бас прокуратурасы Рахат Әлиевтің өкіл қайната кітабын оқыған және мәліметтерді таратқан адам жауапқа тартылатынын ескертті. Қасым Жомарт Тоқаев Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалығы Орталық Азияға назар аударуға мүмкіндік береді деді. Құрама Штаттар вице-президенті Джо Байден Балқанға сапарының соңында Косоваға барды. Грузиядағы базада көтеріліс ұйымдастырмақ болды деп күдіктеліп іздеуде жүрген адам полициямен атыста өлтірілген. Бағдаттағы жанкештілік шабуылдардан 19 адам құрбан болды. Тәжікстан су тасқынынан кейін Біріккен Ұлттар ұйымынан төтенше көмек сұрауда. Азаттық радиосының хабарларымызды содан әрі жалғастырамыз. Бұл шоуға бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, сәуір айының соңында Қатардағы тәртіп сақшылары Ақмола облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Тілеген Мәткенов бастаған топтан түрлі қысым көретіндігін мәлімдеген еді. Осы жөндегі хабар сондай-ақ Қарағанды облыстық прокуратурасы Арт телекомпаниясын сотқа тартып жатыр. Және де заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент сенатында жетті. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды прокурорлары жергілікті арт телеарнасын жауып тастауды көздеп отыр. Прокуратураның Қарағандыдағы ауданаралық экономикалық сотқа арт телеарнасының үстінен жазылған шағымына олардың эфирде жүргізген СМС хат жолдауында кеткен жолдарда ұлтаралық қақтығыс туғызатын мағынадағы сөздер түрткі болған дейді. Енді бұл жөнінде өздеріңізге тікелей толқында телефон арқылы баяндап беру үшін телефон желісінде Қарағандыдағы тілшіміз Саят Серік тұр. Саят?
Да,
Мына осы айтып өткен жағдайға байланысты, яғни Қарағанды прокурорлары жергілікті арты телеарнасына жауап тастауды көздеп отыр деді ғой. Осының екі жетекжейіне тоқталып өтсең.
Мереке алдындағы наурыздың 21 күні түстен кейінгі эфирде телеарнада шыққан екі смс хаттың біріншісінде қазақтар алға, орыстарды ұрайық деген болса, екінші смс хат жақсы, орыстарды ұруға дайынбыз деген мазмұнда болған. Осы күні телеарна эфирінде кезекшіліктегі техник маман орыс ұлты өкілі болған. Сол себептен ол қазақ тілінде жазылған сөздерді түсінбей қалды деген желеу айтылған. Алайда прокуратура қызметкерлері бұл ақталулар оларды жауапкершіліктен босатпайтынын айтады. Ал полиция қызметкерлері болса, сол күні екі смс хат жолдағандарды анықтаған көрінеді. Оның біріншісі жас жігіт болса, екіншісі шенеунік болып шыққан. Біз хат жолдаған адамдарды қолға түсірдік. Қазір оны психиатр мамандар қарап шығып, оның ақыл-есі дұрыстығын анықтаймыз. Ал екінші смс хатын жолдаушының мәтіні мен заңға қайшы келетін әрекет көрмедік. Өйткені бұл мәселелер бойынша арнайы филологиялық сараптама жүргізілді облыстық тергеу басқармасы бастығының орынбасары Василий Башинский. Бірақ ол екінші адамның қандай шенеунік екенін айтудан бас тартты. Ал телеарна басшысы Руслан Никонович бұл мәселенің тіп төркіні басқа да жатыр дейді. Мәселенің мән-жайы мынада. Жылдың басында облыс қала көлемінде хабар таратушы бақтарға мемлекеттік бюджеттен ақша қарастырылып, көптеген басылымдар арасында тендерлер ойнатылып, ұтқанына беріледі. Барлық құжаттарымызбен қойылатын талаптарға сай болғанымызбен біз бірінші айналымнан да өтпесем тендерден шығып қалдық. Бұл жылда қайталанатын нәрсе. Осыдан кейін біз тендердің әділетсіз өтуіне байланысты шағым жазып облыс прокуратурасына жолдадық. Онда олар болса бұл шағымды қаржылық бақылау агенттігіне бағыттап жіберді. Соңғылардың шығарған шешімі бойынша тендер әділ өтті делінген. Осы дауласулардан кейін ақ телеарна барлық құзырлы орындардың бітпес тексерістеріне тап болды. Алайда ешқандай заңға қайшы келетін жайттар табылмаған соң олардың соңғы амалдары осы болды дейді телеарна директоры Руслан Никонович. Облыс прокуратурасының еттімпақ сотқа берген арызы бойынша олардың талаптары телеарнаның жұмысын толығымен тұсатып лицензиядан айыру себеп болар, ол тараздық қатынаста тудыратын әрекетке жол берді. Ал телеарнадағылар болса бұл қолдан жасалып отыр дейді. Бірақ Руслан Никонович әлгі техникті жұмыстан шығарып жібермеген. Нұрлытай?
Саят, енді осы телеарнадағылар осы шешімге байланысты не дейді?
Техникалық қызметкер жұмыстан шығарылған жоқ, себебі ол істерге қатысты болуы мүмкін деп ойлаймыз. Кім біледі, оны біреулер азғырып немесе басқалай әрекеттер істеп осы хаттарды қабылдатқан шығар. Сондықтан ертеңгі күні тексерістерде мұндай жағдай анықталып жатса, оның осы арнаның қызметкер ретінде жауап бергенін қалаймыз. Тағы бір түсініксіз смс хат жолдаушылар жауапқа тартып жатса, бізге неге экономикалық сотқа арыз берді? Ұлтараздық қатынастар тудыратындай дейтін емес, өйткені бұл хаттар экраннан бір рет қана өтіп үлгерді. Сосын біз оны тоқтаттық дейді телеарнаның ақпараттар бөлімінің бастығы Әлия Сыздықова. Мамырдың 21 күні Қарағандының ауданаралық экономикалық сотында істің бірінші тыңдалымы өтуі тиіс еді. Алайда телеарна тарапынан қорғаушыға сенім хаттың дұрыс рәсімделмегендігінен істің қаралуы кейінге шегерілді. Дегенмен бірінші отырыстың барысында прокуратура жағынан тағылған айыптардың барлығы оқылған. Тағылған айыпта Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік туралы заңына сүйенген айыптаушы жақ телеарнаны ұлтаралық қақтығыс тудыратын әрекеттерге барды. Ата заңда көрсетілген ережелерді заңсыз түрде бұрмалауға жол берді және терроризм мен экстремизм өршуіне әрекет жасады делінген. Прокурорлар айыптарды оқып келе жатып экстремизм мен терроризмді өршітуге қадам жасады дегенге таң қалдым. Мен заңгер адам емеспін, бірақ бұл жерде терроризмді қайдан көруге болады? Әлде мен қателесем бе? Сосын прокурор осы іске жаңағы смс жіберушінің ісін де қосып қарау туралы судьяға ұсыныс жасады. Экономикалық сотта жеке адамның қылмыстық ісі қалай қаралатыны да түсініксіз. Ал жалпы алғанда сол күні эфирде болған адам техникалық жұмыскер жазасын алуы тиіс. Ол үшін бүкіл ұжымның жұмысын тоқтату дегенге сенбеймін дейді телеарнаның ақпараттар қызметінің бастығы Әлия Сыздықова. Прокуратура тарапындағы мемлекеттік айыптаушы Рүстем Дүйсенбаев тағылған айыптарды оқып келіп, соттан біріншіден телеарнаның жұмысын мүлдем тоқтатуды және оларға мәдениет және ақпарат министрлігінен берілген есепке алу туралы анықтаманың күшін жоюды. Екіншіден осы арыз қаралып жатқан кезде меншік иесінің телеарнаны басқа біреудің атына аударып немесе сатып жіберуге заңды тосқауыл қоюды сұрады. Келесі сот процесі Қарағанды ауданаралық экономикалық сотында маусым айының 5-і күні таңғы сағат 10:00 белгіленді. Нұрлытай.
Рахмет саят әңгімеңе, қадірмен тыңдарман. Қарағанды облыстық прокуратурасы арт телекомпаниясын сотқа тартып жатыр. Осыған байланысты мамырдың 21-де алғашқы сот отырысы болған еді, оның келесі отырысы кейінге қалдырылды. Бұл жөнінде Қарағандыдағы тілшіміз Саят Серік тікелей толқында телефон арқылы өздеріңізге баяндап берді. Азаттық радиосының бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады да азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің блогына қатардағы тәртіп сақшылары Ақмола облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Тілеген Мәткенов бастаған топтан түрлі қысым көретіндігін жариялаған болатын. Іле-шала тексеру жүргізіліп, осы күні оның нәтижесі жарияланған еді. Өзіндік қауіпсіздік және кадр жұмысы департаменттері жүргізген істің нәтижесі бойынша Ақмола облыстық ішкі істер департаменті басшылары жемқорлыққа жол бергендігі анықталған. Министрліктегі оңға тарта адам жауапқа тартылғандығын айтқанымен басты айыпталушы Ақмола облыстық ішкі істер департаменті бастығы Тілеген Мәткенов мырза өз қызметінде қалдырылған. Енді тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутай толықтырады.
Қазақстан премьер-министрінің ресми сайтына жазылған ақпарат шын болып шықты. Ол туралы ішкі істер министрлігі мәлімдеген болатын. Олардың сөзіне қарағанда, айтылған іс бойынша жүргізілген тексеру аяқталып, департамент басшылары жемқорлыққа жол берген деген қорытындыға келген. Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметі басшысының орынбасары Ернұр Уәлидің айтуынша, осы іс нәтижесінде оңға тарта азамат жауапқа тартылған екен.
Ақмола облысының ішкі істер департаменті қызметкерлері жатыста есі белгісіз арыз бойынша министрліктің басшылығы кадр жұмысы департаментіне және өзіндік қауіпсіздік департаментіне тексеру жүргізуді тапсырған болатын. Тексеру барысында арызда көрсетілген деректер 2007-2008 жылдары орын алған анықталды. Әрқайсысы бойынша тексеру жүргізіліп, шаралар қабылданған. Осы іске қатысы бар деген кінәлілер полициядан босатылған және кейбіреулер сотталған. Полиция қызметкерлерінің қылмыс жасауына жол берген әртүрлі деңгейдегі ондаған басшы қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылған.
Еске сала кетейік, сәуір айының соңында Қатардағы тәртіп сақшылары Ақмола облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Тілеген Мәткенов бастаған топ шені төмен қызметкерлерге қысым көрсететіндігін мәлімдеген еді. Мәселен, Көкшетаудың мейрамханаға айналып бара жатқанын, сондай-ақ басшылардың демалысын ұйымдастыруға әр қызметкерден айына кемінде 20 000 теңгеден беруге міндеттелгенін жазған еді. Енді міне осы жайттар расталып отыр. Министрлік өкілінің сөзіне қарағанда, хатта келтірілген әрбір дерекке байланысты жеке зерттеу жүргізілген. Кінәлі деп танылған азаматтар жауапқа тартылған. Алайда хаттағы басты айыпталушы Мәткенов мырза өз қызметінде қалып отыр.
Биылғы жыл бойынша бөліністерде оқыс жағдайлардың орын алуына байланысты бірқатар басшылар тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Үшеуі қызметтен босатылған. Осылардың арасында осы ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары да бар.
Ернұр, жаңағы арыз шағымда анонимдік блокта жазылған Тілеген Мәткенов мырза төңірегінде айтылған еді ғой, ал ол кісінің жалпы осы мәселеге қатысы бар жоғы дәлелденді ме?
Ішкі істер департаментінің бұл жазылған мәселелерге қатысы жоқ.
Министрлік мұны оның бұл қызметке жақында ғана тағайындалғанымен түсіндіреді. Сондай-ақ жүргізілген тексеру барысында департамент қызметкерлері арасында анонимді сұрау салғандардың 80%-дан астамы ең беделді әрі сый құрметке лайықты деп департамент бастығы Мәткенов мырзаны атаған. Сонымен қатар қызметкерлердің 63%-ы мекеме ішіндегі моральдық психологиялық жағдайдың жағымды екендігін атап өткен. Ал жұмысқа орналасу және қызмет бабымен өсуде ешкімге ақша берудің қажеті жоқ дегендердің саны 99%-ды құраған. Алайда біз сұрау салған Алматы тұрғындары мұның барлығы шындыққа жанаспайтындығын айтады. Өйткені қазіргі таңда пара алмай немесе бермей күн көру мүмкін емес екен.
Жұмысқа кіру үшін бізде әрбір жерде жоқ дегенде міне 3000 доллар. Ол жұмысқа кіреді, ол бір ай істемейді, ол ақшаны беру үшін қаншама ай жұмыс істейді. Күндіз-түні тұрады, соны тапқан ақшасын пара алып деген өзінде сол 100%-ның қалтасына салып қоймайды ғой. Оның 20 бөлігі үлкен бастыққа, одан 20% кішірек бастыққа, одан айналасында бар. Сонымен тұрған орнына былай қарағанда ол төлейді. Кез келген адамға саусақпен түртіп көрсеткеннен бұрын ойлану керек. Бір саусақты ол кісіге қаратсаң, қалған төртеуі өзіне қарап тұрған.
Сондай-ақ басшылық тарапынан ақшалай немесе заттай болсын сыйлық қабылдауда қалыпты жағдайға айналған көрінеді. Мәселен, келесі бір қала тұрғыны бір қызметте ұзақ отыру берген параңа тікелей байланысты екендігін айтады.
Үлкен жақтан бәрібір төменге қарай салық салады ғой. Жоғарыларға ақша бәрібір төменнен жиналады. Бәріп халықтан шығады оның бәрі. Сондықтан мен ойлайым, ол адам пара жинамаса, ол жерде көп отырмайды. Егер нақты кезінде сол ақшан жинап беретін жерге берсе, ол будет долго сидеть сол орнында. А жиналмаса, бір-екі айдан кейін өзі орнын босатуға тура келді.
Айта кету керек, бұдан бұрын Кәрім Мәсімовтің блогына Алматы қаласының жол полиция қызметкерлері де хат жазған болатын. Олар сол кездегі өз басшыларының түрлі той томалақтарына ақша жинауға мәжбүр екендігін мәлімдеген еді. Алайда Алматы қаласының жол полициясы басқармасының басшысы Александр Васильев бұл ақпараттардың барлығын жоққа шығарып, айтылған жайттарды дәл осы жемқорлық әрекеттері үшін қызметтен қуылған бұрынғы қызметкерлер жазуы мүмкін деген өз болжамын жеткізген еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға саудай.
Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Бүгін Қазақстанның бас прокуратурасы президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабын алған және оқыған және мәліметтерді таратқан адам жауапқа тартылатынын ескертті. Бұл туралы баспасөз мәслихатын өткізген бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов мәлімдеді. Бұдан бұрын бас прокуратура Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабының шығуына байланысты мемлекеттік құпияны ашты деген айыппен қылмыстық кодекстің 143-ші бабы бойынша қызметтік бабын немесе астыртын ақпарат алудың арнайы техникалық құралдарын пайдалана отырып, хат жазу, телефонмен сөйлесу, пошталық, телеграфтық және басқа да хабарлама құпиясын заңсыз жария қылу деген бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған болатын. Кітаптың Еуропада жарық көріп, Германия, Австрия сияқты елдерінде сатыла бастағанына 10 күн болғанда, кітаптың таралуына тосқауыл қою үшін ақорда осындай шараларды қолға алып отыр. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі Орталық Азия мәселелерінің шешілуіне Еуропаның назар аударуына мүмкіндік береді деп есептейді. Қазақстан парламенті сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев. Оның айтуынша, Еуропаға ұмтылған Қазақстан өзінің ұлттық және мәдени құндылықтарынан бас тартпайды, сондай-ақ ірі еуразиялық мемлекет ретінде Қазақстанға Ресей мен одақтық байланысты, Қытай мен тату көршілікпен тұрақты ынтымақтастықты, ақш пен серіктестікті, Орталық Азия мемлекеттерімен ынтымақтастық пен интеграцияны дамытуға бағытталған сыртқы саясаттың стратегиялық маңызы зор дегенді айтады Тоқаев. Қазақстанның индустрия және сауда министрі болып Әсет Исекешев тағайындалды, ал бұл қызметті атқарып келген Владимир Школьник Қазатомпромның басшылығына ауысты деп хабарлайды Қазстак ақпарат агенттігі. Ресей мен еуропалық жетекшілер Ресейдің қиыр шығыстағы қаласы Хабаровскіде 2 күндік саммитін бастап кетті. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің жұмыс барысындағы қабылдау кешкі асына Еуроодақ төрағалығында отырған Чехия президенті Вацлав Клаус, Еуропалық комиссия президенті Жозе Мануэль Баррозу және Еуроодағының сыртқы саясат жөніндегі басшысы Хавьер Салана қатысуда. Саммиттің негізгі келіссөздері жұма күнге белгіленген, онда қаңтар айында Ресейдің Украина мен газ бағасы дауына байланысты Еуропаға газ беруді тоқтатып тастаған жағдайынан кейін энергетикалық мәселелерді шешу қажеттілігі талқыланады. Сонымен қатар Ресей Еуроодақ қарым-қатынасы Мәскеудің Грузиядағы соғысынан кейін де салқындап кеткен еді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузиялық ақпарат блоктары жазып жатқандай, полицияның операциясы кезінде осы айдың басында әскери базада астыртын әрекеттер ұйымдастыр деп күдіктелген адам өлтіріліп, тағы екеуі жараланды. Хабарлар қарағанда, бүгін таңертең полиция іздеуіндегі офицерлерді тапқан кезде атыс болды. Reuters агенттігінің хабарлауынша, ішкі істер министрлігінің адамы Гия Криалашвили өлтіріліп, Коба Отанадзе мен Ливан Америдзе жараланғанын растады. Ол үшеуі мамырдың 5-і күні Тбилисидің шығысындағы әскери базада көтеріліс жасамақ болды деп іздеуде жүрген еді. Бүгін Құрама Штаттар вице-президенті Джо Байден Балқанға сапарының соңында Косоваға барды. Приштинада оны қолдарына жалаушалар ұстаған мыңдаған этникалық албандар қошаметпен қарсы алды. Бұл ақш ресмилерінің Сербиядан тәуелсіздігін жариялағаннан бергі Косоваға бірінші ресми сапары. Сәрсенбі күні Белградта болған Байден сербиялық жетекшілерге Құрама Штаттар Еуропаға қосылу жағдайын қарастырып жатқан Белградтың Косованың тәуелсіздігін мойындайды деп күтпейтіндігін айтты. Сербия президенті Борис Тадич Косоваға қатысты пікір қайшылықтарға қарамастан Вашингтонмен жақсы қарым-қатынас орнатуға үміт артатынын айтып отыр. Бүгін Байден Приштинада Косово жетекшілерімен кездесіп, ел ассамблеясында сөз сөйлемек. Байден Косованың алдында Боснияда болды сапармен, жұма күні бұл аймаққа сапары аяқталады. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон өзінің Иранға ядролық қаруды емдену оның мүдесіндегі мәселе емес екенін түсіндіргісі келетіндігін айтты. Хиллари бұл туралы Сенаттың комитет отырысында айтып, өзінің мақсаты Техран ядролық бағдарламасын жалғастыра бергеннен оның қауіпсіздігі мықты болмайды деп Иранды ол бақытынан қайтуға көндіру екенін айтып отыр. Ол сондай-ақ Иранға қарсы санкциялар әзірге енгізілмейтінін айта келе, Теһранды ядролық мақсаттарынан бас тартуға шақырды. Нью-Йорк қаласындағы әскери база мен еврей синагогасына қарсы шабуыл жасамақ болды деген күдікпен 4 адам қамауға алынды. Ақштың аудан басшыларының айтуынша ұсталғандар Нью-Йорктің Бронкс ауданындағы синагога жанында жарылыс қойып, Нью-Йорктегі ұлттық әуе базасының ұшақтарын атып түсіруді жоспарлаған. Ол 4 күдіктінің аты-жөндері мен қай ұлт екендігі айтылмай отыр. Тәжікстан сыртқы істер министрлігінің өкілдігі хабарлағандай, Душанбе 23 адамның өліміне келген су тасқынынан кейін Біріккен ұлттар ұйымына миллиондаған доллар көмек сұрап отыр. Францияның Ажанс Франс-Пресс ақпарат агенттігіне Давлат Назаревтің хабарлауынша, елдегі табиғат апатының салдарын жоюға Тәжікстанның мүмкіндігі шамалы. Бұл экономикалық шығындарды алып келіп отыр. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, сейсмологтар Жамбыл облысында 5 балдық жер сілкінісі болуы мүмкін екендігі туралы болжам айтқан болатын. Сондай-ақ Алматыда халықаралық Шәкен жұлдыздары кинофестивалі өз жұмысын аяқтады. Және заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент сенатында жетті. Қадірмен тыңдарман, осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент сенатымен бірінші оқылымда бейсенбіде мақұлданбады. Кейбір депутаттар бұл заң керісінше офшорға үлкен ақша жіберуге рұқсат беріп, азғантай ақшамен істейтін адвокаттарды қадағалауға алмақ деген наразылықтарын білдірді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы министрі Болат Жамышевтің сөзінше, егер де жоба заң болса, онда барлық бизнесмендер келісімдер туралы күдікті деген ақпаратты қадағалау органдарына беруге міндетті болады. Бұл ақпаратты берген үшін кететін шығынды кәсіпкерлер өздері көтеруге тиіс, деді ол. Бастысы, 3000 доллардан артық қаржы жұмсалатын келісім шарттар жайлы және күдікті ақпарат қаржы барлау комитетіне берілуге тиіс, деді министр. Ал бір қатар сенаторлардың пікірінше, жаңадан құрылғалы отырған барлау комитетіне тым көп құзырет берілген. Ол тіпті қаржы қадағалау агенттігінен асып кетейін деп тұр, дейді сенаторлар. Және сенаторлардың ойынша заң офшорға 300 мың доллар көлемінде ақша жіберуге, есімін жасаған адамдардың есеп шотына шет елден ақша аударуға және шет елден 400 мың долларға дейін қозғалмайтын мүлік сатып алғандарға жасыл шам жағып бергелі тұр. Парламент сенатының депутаты Қуаныш Айтахановтың ойынша заң жобасының осы тұстары түсініксіз.
300 мың доллар деген көлемде сол жерде көрсетілген екен. Неге ол 300 мың доллар? Неге 100 мың емес мысалы?
Қаржы министрі Болат Жамышевтің сөзінше, бұл ФАТФ деп аталатын қылмыстық жолмен табылған табысты заңдастыру мен күресетін халықаралық ұйымның талабы. Жамышевтің сөзінше, көптеген қаржы институттары осы сияқты заңдары қабылданбаған елдерге инвестиция жасауға шектеу салады.
Многие финансовых институтов, многие страны накладывают ограничения для инвестиций в те страны, в которых подобные законы не приняты.
Бірқатар сенаторлардың пікірінше, азғантай ақшамен істейтін нотариустар мен адвокаттар қадағалауға алынуы дұрыс емес. Себебі бұл заңгерлерге қарапайым адамдар өз құпиясын жайып салады. Ал бұл ақпарат кейін құқық қорғау органдарына берілсе, онда адамдарды күні ертең органдар шақыруы мүмкін, дейді депутаттар. Парламент сенатының депутаты Ғани Қасымовтың ойынша да министрлік елмен ойнамау керек. Сіз офшорды қадағалаңыз. Миллиардтаған операция сонда жасалып жатыр, деді ол. Халық соны күтіп отыр. Ал сіз қашасыздар. Сізде, үкіметте, сізге міндетті түрде тек маңдайыңызға айту керек, деді сенатор Қасымов.
Вы не играйте, пожалуйста, народом. Вы мониторьте, пожалуйста, офшоры. Вот где идет многомиллиардная операция. Вот от чего ждет вас народ. Вы убегаете от этого. Вы правительство в целом убегаете. Вам же обязательно в лоб надо говорить.
Мұндай пікірден кейін сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев депутаттың тынышталуын сұрады.
Ғани Сергеевич, успокойтесь.
Ал қаржы министрі Болат Жамышев болса, офшорлық аймақтар тексеріледі, деді. Себебі бұл аймақтарда әдетте ақша бірнеше рет аударылады және бір аударумен шектелмейді, деді ол.
С офшорными зонами обычно не заканчивается все одной транзакцией.
Қазақстанның адвокаттар одағының төрағасы Әнуар Түгел болса, осы заң жобасындағы адвокаттардың қадағалануына қарсы екендігін баспасөз мәжілісінде айтқан. Оның мәліметінше, бұл норманың кесірінен адвокаттар тоқылдақ болса, елдің бұл заңгерлерге деген сенімі азайып кетеді. Сенаторлар да осы мәселені көтерді, бірақ министр Жәмішевтің жауаптарына көңілдері толмады. Осылайша заң жобасы мақұлданбай, сенаттағы комитет қарауына қайта жіберілді. Қаржы министрлігінің ресми мәліметінше 2003 жылы Қазақстанда 61 миллиард теңге заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырылған. Қазіргі мәліметті министр жарияламады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіннің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, сейсмологтар Алматы қаласы және Алматы облысы аумағында жақын күндері жойқын жер сілкінісі болады мыс деген сыбыстарды жоққа шығарды. Алайда олар тұрғындардың өміріне аса қауіпті емес елеулі жер сілкіністері жақын күндері ел аумағында тіркелуі мүмкін екендігін ескертіп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанның сейсмология институтының мамандары биыл Алматы облысы аумағында жойқын жер сілкінісі болмайды деп хабарлады.
По всем параметрам, которые у нас имеются в наличии.
Біздің қолымыздағы мәліметтерге қарағанда облыс аумағында 2009 жылы МСК-64 шкаласы бойынша магнитудасы 5.5 болатын жер сілкінісі болмайды. Бұл мәлімет биыл маусымның аяғы мен шілде айының басында тексерілетін болады деді. Бейсенбі күні шұғыл түрде шақырылған баспасөз конференциясында сейсмология институтының директоры Таңатқан Абақанов. Оның айтуынша қысқа мерзімдерге арналған болжамдарды қарау үшін институтта апта сайын арнайы комиссияның отырысы өтіп тұрады.
На будущую неделю, по данным...
Болжам комиссиясының мәліметі бойынша алдағы аптада Алматы облысында жойқын жер сілкінісі болмайды деді институт директоры. Алайда сейсмологтар тұрғындардың өміріне аса қауіпті емес елеулі жер сілкіністері жақын күндері ел аумағында тіркелуі мүмкін екендігін ескертеді. Бұл жердегі әңгіме Жамбыл облысының аумағы төңірегінде болып отыр.
На станции Мерке, начиная с 5 апреля,
Мерке станциясының бақылау мәліметтері бойынша 5 сәуірден бастап Қырғыз жолдасы аумағында сейсмикалық тұрақсыздықтан хабардар беретін және елеулі дүмпулердің бастауын көрсететін ауытқулар тіркелді. Соған байланысты 15-25 мамыр аралығында Рихтер шкаласы бойынша 4.5 магнитудалы плюс-минус 0.5 жер сілкінісі болуы мүмкін екендігі болжанды деді Таңатқан Абаханов. Институт директорының айтуынша сейсмологтардың болжамының дұрыстығы дәлелденген. Атап айтқанда, биыл 16 мамыр күні жергілікті уақыт бойынша сағат 11:30 шамасында сөз болып отырған ауданда Мерке ауылынан 80 шақырым жерде МСК-64 шкаласы бойынша 4.4 магнитудалы дүмпу тіркелген. Дәл сол уақыт шамасында Мерке ауылынан 200 шақырым жерде МСК-64 шкаласы бойынша 4 магнитудалы жер сілкінісі болған.
Бір ғана сейсмикалық станция Меркеде осындай құбылысты біз байқап, соны тексере отыра болжамды мүмкіншілігімізге қарай бергенімізге бір жағынан қуанышты екенімізді айта кетеміз. 25 майға дейін біз әлде де сол аумақты қарап тексеріп отыруға тиістіміз.
Дит институт директоры. Бұдан бөлек мамандар сейсмологиялық институт таратқан бұл мәліметті бірқатар ақпарат құралдары бұрмалап беріп, тұрғындар арасында қорқыныш үрей туғызғандығын ерекше атап көрсетіп отыр. Атап айтқанда, интернеттегі кейбір сайттар жақын күндердің бірінде Қазақстанның оңтүстік аудандарында жойқын жер сілкінісі болатынымыз дегендей ақпараттар берген.
Потому что сегодня всю ночь практически более 5000 звонков приняли наши дежурные диспетчера только за сегодняшний суд.
Жалған ақпарат халықты әбігерге түсірген соншалықты бүгін түні бойы біздің кезекші диспетчерлер тұрғындардың қоңырауларына жауап беруден қолдары босамады. Бір тәуліктің ішінде 5000-нен астам адам қоңырау шалған. Алматы облысының кейбір ауылдарының тұрғындары жарты сағаттан кейін жер сілкінеді екен деген лақап ақпаратты естіп алып, түнгі уақытты далада өткізген. Сондықтан мен халықты мұндай маңызды ақпараттың шынайылығына көз жеткізуге шақырар едім, деді Алматы қаласы бойынша төтенше жағдайлар департаменті директорының орынбасары Юрий Ильин. Осыған орай сейсмологтар жер сілкінісі туралы заң қабылдауды ұсынып отыр. Мамандардың пікірінше, мұндай құжат жер сілкіністері туралы жалған ақпарат таратушыларды жазалауды қарастыруы тиіс. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кадырменди радио тыңдарманы, Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты тагырдарын тагы да эстериңизге сала кетсек. Казакстандын бас прокуратурасы Рахат Алиевдин өкүл кайната китабын окуган жана маалыматтарды тараткан адам жоопко тартылатынын эскертти. Курама Штаттар вице-президенти Джо Байден Балканга сапарынын соңунда Косовага барды. Грузиядагы базада көтөрүлүш уюмдаштырмак болду деп күдүктөлүп, издөөдө жүргөн адам полиция менен атышта өлтүрүлгөн. Багдаддагы жанкечтик шабуулдардан 19 адам курбан болду. Нью-Йоркте террорлук шабуул жасамак болгон 4 адам усталды. Тажикстан суу тасқынынан кийин Бириккен Улуттар Уюмунан төтүнчө көмөк сурауда. Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолу 1 сааттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыда халықаралық Шәкен жұлдыздары кинофестивалі өз жұмысын аяқтады. Қазақстанда улы өндірістік, тұрмыстық және басқа да қалдықтарды бақылайтын ұлттық орталық құрылады. Сондай-ақ 2008 жылғы мемлекеттік тапсырыспен алғашқы кітаптары жарық көрген қазақстандық жас қаламгерлер аға буын қаламгерлер тарапынан қатты сынға ұшырады. Енді біз аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Алматы халықаралық Шәкен жұлдыздары кинофестивалі өз жұмысын аяқтады. Жастар шығармашылығын қолдау мен олардың кәсіби деңгейінің дамуына жағдай жасауды көздейтін фестиваль биыл 7-ші рет өткізілді. Ұйымдастырушылардың сөзіне қарағанда, биылғы жылғы іріктеу комиссиясына 30 мемлекеттен 466 өтініш түскен. Байқауға 65 фильм қатысса, оның тек 9-ы ғана қазақстандық жастардың туындысы. Алайда іріктеу комиссиясы мүшелері олардың өзін әрең алынғандығын алға тартады. Олардың пікірінше, қазақстандық киноның сапасы сын көтермейді. Алайда шетелдің сарапшы мамандары Қазақстандағы кино индустриясының аяғы алысы жаман емес деген пікір айтады. Тақырыпты кинофестивальдің жабылу салтанатына барып қайтқан тілшіміз Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Биылғы 7-ші кинофестивальге қатысқан 65 фильм дебюттер, жастар киносы және студенттік кино секциялары бойынша додаға түсті. Халықаралық әділ қазылар алқасының төрағасы грузин режиссері Нана Джорджадзе байқауға қатысқан картиналардың барлығы шетінен жоғары деңгейде болғандығын айтады.
Программа была просто потрясающе собрана.
Бағдарлама өте керемет туындылардан жиналған. Іріктеушілер шын мәнісінде өте тамаша, мәнді, мағыналы, белгілі бір ойы бар картиналарды ғана жинастырыпты. Біз солардың ішінен ең таңдаулыларын ғана іріктеу барысында өте қатты қиналдық. Өйткені олардың барлығы да сапалы картиналар еді. Шәкен жұлдыздары өзінің биылғы бағдарламасымен әлемнің кез келген кинофестивалінің алдында мақтана алады. Мен мұны сізге әлемнің көптеген кинофестивальдеріне қатысып жүрген адам ретінде айтып тұрмын. Сондықтан менің құттықтауларым мен осындай жақсы киноны көруге мүмкіндік берген сіздерге алғысымды қабыл алыңыздар.
Видеть это хорошее кино и побывать здесь у вас на фестивале.
Дит Нана Джорджадзе. Шетел маманының осылайша мақтаған байқау бағдарламасында қазақстандық 9 жас қана қатысып отыр. Мұны соңғы бір жыл бойы әлемнің 30 мемлекетінен келген 500-ге тарта картиналарды іріктеумен айналысқан кино саласының мамандары қазақстандық кино сапасының сын көтермейтіндігімен түсіндіреді. Қазақстан кинематографистер одағының басқарма мүшесі режиссер Лейла Араншева қазіргі қазақстандық киноның кәсіби деңгейі төмендеп кеткендігін айтады. Оның пікірінше, қазір технологияның озық жетістіктерінің арқасында кез келген адам кино түсіре алатын болды. Киноны өнер емес, хобби ретінде қабылдайтындар көбейіп кеткен. Сондықтан да болар, қазіргі отандық киноның жағдайы мәз емес дейді маман.
Пусть меня побьют, но с трудом пришлось отобрать наше кино.
Мені соғатындар табылар, алайда біздің киноны іріктеу өте қиын болды. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген қаншама картиналардың жанында біздің фильмдер тіптен нашар. Іріктелгендердің өзін тек студенттік кино секциясына енгізуге мәжбүр болдық.
Только мы позволили себе студенческое кино вытащить, чтобы уже совсем как-то.
Дейті Лейла Араншева. Дегенмен әділ қазылар алқасының төрағасы Нана Джорджадзе байқауға қатысқан қазақстандық жастардың талпынысы жаман емес екендігін атап өтті.
У вас всегда было оригинальное, интересное, самобытное кино.
Сіздерде әрқашан өзіндік ерекшелігі бар. Қызықты дәстүрлік болмыстарыңызға сай кинолар болған. Бірақ дәл қазір ондай мағыналы кинодан біз барлығымыз алыстап кеткен сияқтымыз. Дегенмен сіздердің жастардан ерекше талпыныс пен еңбекқорлық байқалады. Сондықтан мемлекет оларға жан-жақты көмек қолын созса екен деген тілегім бар. Менің жуық арада осы жастардың қолымен түсірілген қазақ киносының тамаша туындыларын көремін деген үмітім де бар.
Очень скоро надеюсь получить просто классное казахское кино.
дейт Нана Джорджадзе. Айта кету керек, быйылғы жылы Қазақ фильм киностудиясы ерекше сыйлық тағайындаған болатын. Ол келер 2010 жылы толық метражды кино түсіру мүмкіндігін беретін арнайы сертификат. Аталмыш сыйлыққа қазақстандық жас режиссер Серік Әбішев лайықты деп танылды.
Режиссер короткометражного нового фильма «Школа» Серику Әбішеву.
Ал бұйылғы доданың басты жүлдесі режиссер Дрор Захавидің «Радиация» әкем үшін атты фильміне бұйырды. Бұл картина Германия мен Израиль мемлекеттерінің бірігіп түсірген туындысы. Сондай-ақ студенттік анимация секциясы бойынша қазақстандық режиссер Адай Әбілдиновтың «Қоңырау» атты туындысы да жеңіске жетті. 7-ші мәрте өткізілген Шәкен жұлдыздары кинофестивалінде қазақ жастарының жетістігі міне осындай болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүгә Саутай.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда улы, өндірістік, тұрмыстық және басқа да қалдықтар жайын бақылайтын ұлттық орталық құрылады. Бұл туралы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімов хабарлады. Оның мәліметінше қалдықтар жыл сайын көбейіп келеді. Ал бұл мәселемен айналысатын министрліктер жұмысы үйлестірілмеген. Алайда осы қалдықтарды көптеп шығаратын кәсіпорын өкілдері қалдықтың көбеюіне көптеген себеп бар дейді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімовтың сөзінше, қалдықтарды басқаратын ұлттық орталық құруға шығын шықпайды.
Қосымша қаржат осы мына орталық құруға ештеңе керек жоқ. Оның бірінші мақсаты, бірінші қызметі үйлестіру, ұйымдастыру. Қазір осы экология мәселелерімен қанша 12 министрліктер, ведомстволар, агенттер шұғылданып жатыр.
Әшімовтың мәліметінше қалдықтардың 85% пайдалы қазба табатын компаниялар жасайды. Қазақстан бойынша экологиясы нашар аумаққа жататын Атырау өңірінің табиғат прокуратурасының дерегінше де қоршаған ортаға кесірін тигізетін мұнай компаниялары. Ал энергетика министрлігінің геология комитетінің төрағасы Болат Өшкеновтің пікірінше экология кодексінде тек табиғатқа кесірін тигізетін жер қойнауын пайдаланушылар деп жазылған, ал іс жүзінде табиғатқа кесірін тигізетін өзге де компаниялар көп дейді ол. Сондықтан министрлік соттарда бұл істерді жеңіліп қалады дейді ол. Бірақ бұл жөнінде қазақ тілінде ол ақпарат бере алмайтындығын жеткізді.
Қазақстанда мен технический перевод жасаймын. Просто айтпаймын. Орысша, пожалуйста.
Табиғат пайдаланушылар қауымдастығының атқарушы директоры Гүлсара Еділбаеваның ойынша, мұнай компаниялары ілеспе газды ауаға тастап ауаны ластайтыны рас. Бірақ мұндай қалдықтардан сақтайтын фильтрлар тым қымбат дейді ол. Ал үкімет тарапынан жеңілдіктер жоқтың қасы дейді ол. Бірақ қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімовтің сөзінше, мұнай компаниялары бұл сүзбелерді бәрібір орнатады.
Қалай қымбат? Олардың қазір мұнайдың бағасы қандай, табиғи газдың бағасы қандай? И сосын салық қозғалысы бойынша оны неге напрямую вычеты қояды? Біз өзіміздің ақшамызды санап отырмыз, солар өзінің ақшасын есептеп отыр. Бірақ та ол заң талабы, ол экология талабы міндетті түрде олар қояды.
Ал Семей өңірінде кезінде жасалған ядролық сынақтардан халық әлі күнге дейін зардап шегіп келеді дейді экологтар. Бұл жалғыз полигон емес, келесі полигон Атырау аумағында. Экологтардың айтуынша, азғыр сынақ алаңы аумағында 5000 тонна металл сынықтары жиналған. Олардың бір бөлігінің радиоактивтілігі 1000 микрорентген сағатқа дейін жетеді. Салыстырсақ, орташа фон 13 микрорентгеннен аспау керек. Азғыр ауданындағы тұрғындар арасындағы науқастар саны және ауру сырқаудан қаза болғандар саны республикадағы осындай статистикалық көрсеткіштерден 2-3 есе артық. Қазақстан бойынша экологиясы нашар аумаққа жататын Қызылорда облысының экология басқармасының мәліметінше үкімет жарлығы мен Қызылорда облысы экологиялық апат аумағы болып жарияланған. Арал теңізінің тартылуына байланысты теңіз түбіндегі мыңдаған тонна тұз және бұрын ауыл шаруашылығында пайдаланған тыңайтқыштар ауаға ұшып, халықтың жағдайын нашарлатып жатыр деп хабарланады. Ал ауыл шаруашылық министрлігінің инспекция комитетінің төрағасы Серік Сүлейменовтің мәліметінше, Қазақстанда мұндай қалдықтарды сақтайтын небәрі 3 полигон бар, ал бұл жеткіліксіз дейді ол. Оның сыртында республикада пайдаланған тыңайтқышты өртейтін бірде-бір арнайы пеш жоқ дейді Сүлейменов.
Кроме того, на территории республики нет ни одной специальной печи для
для безопасного уничтожения устаревших непригодных пестицидов и старой.
Әзірге республиканың шамамен 5 миллионға жуық тұрғыны ауасы ластанған жерде тұрады. 2 миллион адам өте ластанған аумақта тұрады деп хабарланды. Экологтардың мәліметінше Қазақстанда 30 миллиард тонна өндірістік қалдық жиналған. Оның ішінде 6 тоннасы уытты. Және жыл сайын 1 миллиард тонна қалдық қосылып отырады деген мәлімет бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның руханият тақырыбына арналған хабармен жалғастырамыз. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейінгі жылдардағы елдегі әдеби ахуалға көңілі толмайтын қаламгерлер қатары бүгінде көптеп кездеседі. Соның ішінде жас қаламгерлердің шығармашылығына сын көзбен қарайтын ақын жазушылар да бар. 2008 жылғы мемлекеттік тапсырыспен алғашқы кітаптары жарық көрген Қазақстан жас қаламгерлерін аға буын қаламгерлер тарапынан қатты сынға ұшыраған болатын. Алайда жас буын өкілдері сыни пікірлермен келіспейтін айтады. Ал мемлекеттік тапсырыстың тізімінен алынып тасталған жас қалам иелері болса, өз күштерімен шығарылған кітаптарының жазушылар одағы тарапынан талқыға түсіп, еленбей отырғанын айтуда. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Көлеңкелер көбірі деп аталатын кітабын өз қаржысына шығарған ақын Ақберен Елгезектің сөзіне қарағанда, мемлекеттік тапсырыстан кітабының түсіп қалуы ол үшін күтпеген жағдай болған.
Но бізге 2007 жылы байынауға боранда бәрімізге өте берген жас қаламгерлердің бірінші форумында бәрімізің кітабын шығарып береміз деген біз тізімге кірген болады. Одан кейін белгісіз бір себептермен нағыз жас ақындар, жас жазушылар, таланттылар сызып тастап, орнына алдындағы буын кітаптар шыққан адамдардың кітабы шығып кетті. Енді бұны әртүрлі жағдай үшін болады. Сен талантыңды көрсеткісі келмейтін сияқты, жоқ, болмаса жағдай бар шығар, бұларға ерсе деген сияқты. Болмаса өздерін мақтамайтын адамдар шығармайды. Қызық жағдай бол жалпы.
Сөзін әрі қарай сабақтаған ақын жас толқын сериясымен тұсаукесері өткізілген кітаптар арасында өз кітабының қосылмауын жас буынды алалау деп түсінетінін жеткізді.
Жаңа шыққан кітаптардың ішінде сау кесір. Оған да қастырған жоқ. Біз мысалы үшін өзіміз кітаптарымыз шығардық. Солармен қатар біз буыннан қалмайық деп өзіміз шығардық. Түрнектеп ақша жинадық. Біраз табалдырып тоздырып деген сияқты. Сол өз буындастарымызбен бірге шығарса болады ғой. Бізде талқылап, бізде пікір естігіміз келеді, бізде бағалғымыз келеді деген сияқты. Бұл жерде уже буынды былай бөліп жарған сияқты болып көрінеді мысалы үшін маған. Соң бұл жас қаламгерлерге уәде берілген нәрсеге үлкен алдыңғы буын ағаларды кіргізудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Оларға кеткен қаражатқа бізде шығуымызға болады.
Алайда ақын Аманқан Әлім жас ақындар әлем және орыс әдебиетінен қабарсыз, әр білімдері жеткіліксіз екенін айта келіп, аға буын сияқты жастарда мақтау естігенді қалайтынын айтады.
Бұлар кейде маған сипағанды жақсы көретін мысық сияқты көрінеді. Өйткені мақтауды күтеді. Әдебиетшіге ол жараспайды, ақынға да жазушыға да. Жалпы бұлар лирикалық мен мен азаматтық менді ажырата алмай. Азаматтық мен мемлекетке итермелейді адамды. Яғни болмай жатып толу Махамбет сияқты жаңғырды қан емессің қасқырдың деген сияқты өлеңдер жазамын дейді да, кез келген облыстың әкімін болмаса үкіметті өлеңмен сынағысы келеді. Ол деген жай газеттің бас мақаласы сияқты.
Бүгінгі қазақ әдебиетіне келген жастардың шығармашылығының сын көтермейтін себебі тәуелсіздіктен кейін әдеби сынның мүлдем жоғалуы. Сын жоқ болған соң қалай болса солай жазуға болады екен деп ойлаған жастардың бүгінгі сиқы мынау деп жас жазушылардың кітаптарын сынға алған жазушы Асқар Алтай бүгінгі жас қаламгерлерге көңілі толмайтынын, әрі олардың шығармалары мақала деңгейінде деген пікір айтты.
20-ның ішінде жақсы әңгіме мен повесть жазатын жас. Бұлардың бәрі де әңгімелерін жазған, өкінішке қарай ешқайсысына мен көңілім толмады. Әдебиетке келген адам сол қазақ әдебиетінің деңгейін көтерем деп келу керек. Оның төмендетем деп келмеу керек. Егер төмендетем деп келсең, онда келіп керек жоқ. Кейде бұлар біздің өзіміздің қазақ әдебиетін тіпті біздің классиктеріміз толық оқымаған ба деген күдік келеді. Сен үлгі ала білу керек, үйрене білу керек. Сонда ғана сенің өзіңнің ішіңдегі бұрқандылыққан сезім шыға алады. Сонда ғана сен өз ойыңды айта аласың, өз сөзіңді жеткізе аласың. Өкінішке қарай оны жеткізе алмай жатырмыз жастар.
Бірақ та мемлекеттік тапсырыспен кітабы шыққан Алматы Исәділ аға буынның сыни пікірлері ұшқары айтылған, олардың өзі жастарды оқымайды деген ойын жеткізді.
Менің бір түсінбейтінім біздің үлкен буын ағаларымыз бәрі деп айтпай қойын, басым көпшілігі кейінгі жастарды оқымайтындығы білініп қалды. Өрелі пікір айттым деген, бір керемет сын айттым деген Асқар Алтай ағамыздың өзі кеше ғана жазушылар одағына келіп, үш кітап қолыма тиіп еді деп, кеше түстен кейін алған бір кітапқа бүгін келіп пікір айтып отыр, әдеби сынға жатпайды. Оның үстіне проза Мен түсінемін, бір-екі ақынның өлеңін кеше алып едім деп бүгін талдап жатса. Енді ол кітаптың бір-екі сөйлемін оқысап, бір үлкен сын айту, ертең соны мақалаға арқау болады. Сөйтіп ағаларымыз бір ұпай жинақсы келетін сияқты. Дәл бүгінгіден аға буынның бір сес көрсеткендегі әсері болды.
Мемлекеттік тапсырыспен 2008 жылы жоспарланып, 2009 жылы жарық көрген 21 жас қаламгердің кітабының қаламақысы әр қайсысы 30 мың теңгеден асқан жоқ. Және кітаптары шыққан жастардың арасында жас мөлшері 30 бен 35-тің жас аралығындағы адамдар да бар. Арнай Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы. Біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.